se soustředím na výklad a tohle ignoruju. Zdaleka to není jediná normální forma z těch posledních, ty tady přijdou do hry později, z těch normálních forem je normální forma Geffertova, kterou dokázal můj vrstevník z Košic, která se velice často používá v důkazech. My si uděláme přehled ještě některých těch základních. Existuje takzvaná Kurudova normální forma pro kontextové gramatiky. Ta je stejná jako předchází, takže ať si řekneme tu větu pěkně, pro každou gramatiku typu 1 existuje ekvivalentní gramatika typu 1 v Kurudově normální tvaru. Co to znamená? Znamená to, že ta gramatika H, tedy ta gramatika v Kurudově normálním tvaru, má pouze tato pravidla, pravidla tohoto tvaru. To znamená, je tam všechno až na to epsilon. Když se podíváte, tak vlastně máte dvojka, trojka, je je Chomského tvar pravidel a jednička je navíc, jsou to ty, ta kontextová pravidla. Dále existuje zase vlastně silnější forma, sice pro každou gramatiku typu 0 G existuje ekvivalentní gramatika typu 0 v Pentonenově normální tvaru. O něm jsme už mluvili. Co to znamená? To je gramatika, která je v Kurudově normální tvaru, ale navíc platí, že v tom kontextovém pravidlu to Ačko se rovná D. Jo? Takže vlastně máte to kontextové pravidlo tvaru A, B, A, C. A jinak je to úplně stejný. Zase forma, která se velice často využívá. A nakonec tu máme Pentonenovu normální formu pro kontextové gramatiky, zase si to pěkně řekněme, pro každou kontextovou gramatiku G existuje ekvivalentní kontextová gramatika A v Pentonenově normálním tvaru, to znamená H je v Kurudově normálním tvaru a navíc to kontextové pravidlo je tvaru A, B, A, C. A teďka, přátelé, toto bylo jakýsi, toto bylo zopakování toho, do značné míry, co jste jí znali. Zopakovali jsme si Chomského klasifikaci, zopakovali jsme si gramatik, zopakovali jsme si bezkontextové gramatiky a co bylo tady navíc, že jsem vám řekl ty normální tvary gramatik, ale v skutku nový materiál začneme diskutovat nyní. Začneme od materiálu, který se někdy považuje i za klasické téma teorie formálních jazyků a v některých státech jej zařazují do těch základních osnov, ve Španělsku například. Není tomu tak v České republice, ač je to téma velice zajímavé a důležité, a my si ho nyní začneme krok za krokem probírat. Než se tak stane, tak já bych si dovolil tady provést jakousi motivaci, jakýsi úvod do tohoto tématu. Vzpomeňte si na VIP a vzpomeňte si na IFJ. Pořád do kolečka jsem tam povídal, jak je to nepříjemné, že my máme gramatiky, které, když se na nich obecně založí syntaktická analýza, tak ta syntaktická analýza je obecná, tedy nedeterministická. A že máme rádi gramatiky, které jsou deterministické, jako jsou LL1 gramatiky, protože na nich můžeme pak vytvořit deterministickou syntaktickou analýzu. Takže to je jedna vzpomínka. Druhá vzpomínka, vzpomeňte si na to, jak jsme byli nešťastní z toho, že bezkontextové gramatiky jsou tak slabé. Dokonce tak triviální jazyky jako A na entou, B na entou, C na entou pro N větší nebo rovno nule, dokonce takovéto gramatiky nejsou bezkontextové, nejsme schopni pro ní nalíst, pro takový jazyk nalíst bezkontextovou gramatiku. To jsou fundamentální nedostatky. K čemu to pak je? Pak chceme používat gramatiky takového, jako řekněme, ty bezkontextové, jak to bylo vždycky propagované, že jsou krásné, protože na levé straně máme každého pravidla jeden neterminál, tím pádem jsou jednoduché, jak to prezentoval Chomsky. No jo, to je všechno pěkné a teď si představte, jak chcete popsat byť i nějakou podnožinu přirozených jazyků a máte problém s tou silou, protože už pro takové jednoduché formální jazyky nejste schopni nalézt bezkontextovou gramatiku. Co tak, když vezmete potom angličtinu nebo češtinu, tak jste úplně ztraceni. Takže, co chcem? Máme rádi bezkontextové gramatiky? Ano, ve smyslu jejich jednoduchosti. Ano, ve smyslu jednoduchých pravidel. Toho si velice ceníme. Ne, ve smyslu jejich síly. Jsou nesmírně slabé. Nemluvě o tom, že když se omezíte na ty verze, které pak dovolí vybudovat deterministický syntaktický analyzátor, tak jsou, musíte se potom omezit ještě na nějaké speciální případy, které jsou ještě slabší. Chceme tedy vyřešit dvě věci. Tu sílu, a jistě by o to nebylo od věci, kdyby tam byl trošku ten determinismus. Kdyby ty gramatiky pracovaly jakýmsi deterministickým způsobem. No, to je přesně motivace pro vznik řízeného přepisování. Někdy se také říká regulované, doslovně se to překládá, budu spíš říkat řízené. Regulované přepisování. A velmi často se taky říká řízené gramatiky nebo regulované gramatiky. Není ustálená terminologie, protože toto téma se diskutuje neprávem velmi málo, často se ignoruje. O co se nám jedná? Chceme gramatiky, které jsou založené na bezkontextových pravidlech, ale tak, aby nějakým způsobem jsme v nich předepsali, deterministicky předepsali, kdy které pravidlo se použije, bez konzultace nějakých tabulek, jak to bývá u syntaktické analýzy. A kéž by výsledné gramatiky byly mocnější, kéž bychom dostali nad třídu, třídy bezkontextových jazyků. Když se nad tímhle zamyslíte, tak je to téměř paradoxní, co chceme. My chceme mít bezkontextovou gramatiku, my ji chceme omezit, mít ji deterministickou, já to pak upravím, ono to nebude v tom absolutním smyslu, ale nějaký předepsaný používání pravidel tam chceme a současně máme tu drzost chtít nad třídu třídy bezkontextových jazyků. Nicméně, přesně toto jsou řízené gramatiky. Jsou to gramatiky za A, založené na bezkontextových pravidel, za B, jak si ukážeme, které nám definují nad třídu třídy bezkontextových jazyků. Nemůžete být tedy překvapení, že se tomu hodně věnovala pozornost, protože to jsou samé výhody. Ukázaly se pak stíny tohoto přístupu a dodnes, když budu, asi je to zvláštní, tahle teorie, kterou vám teďka budu prezentovat, čeká na své aplikace. Například Existuje základní monografie na toto téma od Dasova a Pauna. Pravdou je, že tam je celá kapitola, která má název aplikace. Když skutečně jste upřímní a čtete ty aplikace, jsou, já použiju to slovo, jsou naivní. Jo? Jsou takové, například je tam o kompilátorech, ale to je tak lehce naťuklé, jsou asi dvě nebo tři stránky jsou tomu věnovaný. Nicméně od toho jsme tady, že jo, my jsme teďka ve chvíli, kdy ta teorie do značné míry je známá a čeká to na aplikace, takže pokud vás něco napadne, určitě dejte vědět. Jak, ať to úplně neneguju. Tam jsou například aplikace pěkné pro zpracování přirozených jazyků a tak. Jo, není to, že by byla absence aplikací, nicméně ta teorie je podstatně moutnější než aplikace. Na rozdíl od toho, co máme v bezkontextových gramatikách, kde máme velice pěkně vyrovnanou situaci, máme ty krásné kompilátory, syntaktické analyzátory a tak dál, na straně praktické, na straně teoretické máme spousty krásných výsledků. Takže tady je převaha teoretických výsledků. O co jde? Mrkněte se na tuto gramatiku. Máme pět pravidel, budeme používat obvyklé značení, velké písmena neterminály, malá písmena terminály a ignorujte chvíli ty mé barevné poznámky, vemte jenom to černé. No pak můžu použít pravidlo první, přepsat S na AB, pak můžu použít například dvakrát pravidlo druhé, pak jednou pravidlo čtvrté a pak jednou pravidlo páté a když si to pamatujete, co jsem řekl, tak byste dostali 3 Ačka a zatím BC. Nyní proveďme jisté omezení. Omezme používání těchto pravidel během derivací. To se, a teď už věnujte pozornost těm barvám tam, červené a modré. Především, vzpomeňte si na to, jak jsem to říkal, my budeme velice často labelovat, označovat si návěštími pravidla, to je přesně ten moment, kdy to budeme využívat tady velice tvrdě a pořád do kolečka. To je to 1, 2, 3, 4, 5. A děláme to proto, aby jsme mohli velmi jednoduše řídit používání těch pravidel, já nemusel pořád do kolečka říkat, no a vezmeme si pravidlo a tak dále, jednoduše řeknu dvojka nebo pravidlo dvě. A co já teďka udělám, je, že předepíši, aby po jedničce, tam je ta první šipka, se provedla dvojka. Žádná diskuze, tady je ten determinismus. Žádný možná. Po jedničce musíš provést dvojku. Nebo máš druhou a poslední možnost provést čtverku. Pokud jsi provedl dvojku, pak bez diskuze následující pravidlo je 3. Nesmíš tedy udělat to, co jsem já říkal, když jsem tady mluvil ústně, že pořád do kolečka, co obecně je možný, aplikuješ dvojku. Ne, musíš provést trojku. Provedeš-li trojku, pak máš dvě možnosti. Buď jít a provést čtverku, anebo provést dvojku. Provedeš-li čtverku, pak musíš jít a provést pětku, nemáš další šipku, další, chcete-li, hranu, a musíš skončit. Co to znamená? Začneme z toho S, jdeme na, aplikujeme jednička, a protože jsme aplikovali jedničku, tak víme, že to následující pravidlo, které používám, musí být buď dvojka, což uděláme, anebo by mohlo být čtverka. Nedělejme to. Tady vidíte, že to je jakýsi kvazi determinismus. On to není absolutní determinismus, nicméně spíše takový negativní. Vylučují určité možnosti. Aplikuju dvojku tím, že přepíši A na AA, to je tady přepíši A na AA, aplikaci dvojka, co pak budu dělat? Bez diskuze, po aplikaci, já tam mám nějak ten pravý sloupec, je totožně jako s tím levým, akorát to černé umazaný. Takže po dvojce musím aplikovat trojku. Co to znamená? Tady je ten moment. Já si vynucuji aby v následujícím kroku bylo přepsané Bčko. Jinými slovy, nemůžu mu povolit a nechci mu povolit, aby třeba do nekonečna přepisoval to Ačko. On prostě teď musí jít a zvednout počet Bček a Cček pomocí toho pravidla třetího. Aplikuje trojku, co může dělat, buď jít a aplikovat čtverku, anebo jít zpět na dvojku. A jestli půjde zpět na dvojku, pak následně si zase vynutím, že se by musel aplikovat trojka. Takže on provede přepsání 2, 3, řekněme, že jdeme zpět na tu dvojku, jde sem, provede přepsání 2, musí provést trojku a tady je ten moment, když se rozhodne z té trojky jít na čtverku, D provede přepsání čtverky, to Ačko se přepíše na A a to Bčko se přepíše na B. Ne, takhle, to Ačko se přepíše na A, aplikoval čtverku, v následujícím kroku musí tedy aplikovat pětku a to Bčko přepíše na BC. Takhle asi. Tak to je ta idea. Co, když vezmeme v potaz tady toto řízení, co dostaneme? No, tady je ten moment, že po té dvojce já aplikuju trojku. Vynucuju si tedy, že když se zvýšil počet Aček o jedno, pak musím zvýšit pomocí té trojky počet Bček a Cček taky o jedno. No a z toho plyne, že dostanu tedy jazyk A na entou, B na entou, C na entou pro N větší nebo rovno jedné, jinými slovy, jazyk, který není bezkontextový. Takže tady na tom prvním obrázku, o tom budeme mluvit nejméně příště, asi přes příště taky, už vidíte, že pomocí takového přirozeného a jednoduchého řízení já se dostávám za hranice bezkontextových jazyků, ač používám pouze bezkontextová pravidla. Navíc, jak říkám, ta paradoxnost spočívá v tom, že já vlastně omezuji derivace, já nějak nezobecňuji, já omezuji derivace tajným řízením a překvapivě zvyšuji sílu. Existuje hodně, mírně řečeno, existuje hodně řízených gramatik. Přetéká, teorie formálních jazyků přetéká řízenými gramatikami, protože, jak uvidíte, ono se taky pěkně matematicky s tím pracuje. A v 60. a ten první články na toto téma byly asi v koncem 60. let, začátkem 70. let a pak se publikovalo a publikovalo a ta, například ta monografie od Dasova, Pauna, tam je určitě přes 100 typů řízených gramatik. Nemůžu se zbavit, konec konců, jak říkám, to je doktorandský předmět, tak už si můžeme dovolit i osobní poznámky a dojmy, že někdy je to takové už takový rituál, takové někdy je to mlácení prázdné slámy v tom smyslu, že mám třeba binární relaci, tak pak se zmodifikuje na ternární, a nebo se tam místo řízení pomocí konečního automatu to dělá pomocí nějakého grafu, ale když pak čtete ten důkaz, tak se jedná o reprízu. Proto jsem vybral 3 klasické základní typy řízených gramatik, a pak se dotknu některých speciálních případů, například ty, které jsme diskutovali s Martinem Švecem v té naší knížce, protože ta vlastně je o takzvaných podmínkových gramatikách a podmínkové gramatiky lze vidět jako typ řízených gramatik, ale ne víc, jo, s rozumem. Možná někomu, asi někomu z vás zadám prostudovat nějaký další typ řízených gramatik po uvážení, aby to bylo něco zajímavého, ale existují zase školy, kde toto učí celý semestr, co teďka uslyšíte. V návaznosti po teoretické informatice se diskutují řízené gramatiky celý semestr. Nemyslím si, že to je zdravé. Ty 2, 3, 4 přednášky je tak nejvíc. První z nich, které jsem zvolil, jako základní jsem zvolil takzvané maticové gramatiky, programované gramatiky a gramatiky s nahodilým kontextem. Všechny jsou založeny a to teďka bude platit, prosím vás, hodně dlouho. Troufám si říct do konce října, že budeme hovořit o gramatikách založených na bezkontextových pravidlech. Maticové gramatiky jsou velmi nešťastně nazvané, jsou první zavedeny na toto téma, zavedeny, myslím, teď mě neberte za slovo, ale myslím si, že dokonce již v roce 68. Maticová gramatika je dvojice a to teď bude platit neustále. My budeme mít vždycky dvojici. Ta první komponenta té dvojice, to bude bezkontextová gramatika. Takže se na to podívejte, jako tady, jak tady máme, máme dvojici H rovná se GM. Stále pro vaši informaci a pro jednoduchost bude toto řečeno, že ta první komponenta je bezkontextová gramatika. Ta druhá komponenta bude něco jiného a to něco jiného právě bude určovat zpravidla, jak se ta gramatika celá, ta řízená, nazývá a bude to buď konečný jazyk, jako je to tady, a nebo to bude relace a pak to bude... Tam bude relace a pak to bude relace a bude to relace nad... nad konečnou množinou návěští pravidel. Takže zase to bude relace. Takže se to přečteme. Všimněte si, jak je to jednoduché. Maticová gramatika je dvojice, H rovná se GM, kde G je bezkontextová gramatika, používám klasické označení. Vždy budu předpokládat, že má návěští, to je ta pravidla, že jsou označenými návěštími. A M je konečný jazyk, ale nad čím? Nad P. Ne nad abecedou, nad P. Co to znamená? Nad množinou pravidel. A toto je nové, a toto bylo tehdy, teď už se tomu tolik nedivíme, velice zvláštní. Proč? Ten člověk, teď neberte, mám to, že se jmenoval Abraham. Neberte mě, ale za slovo, nejsem s tím jist. On řekl, co to je P? P je konečná množina pravidel. No tak pak se na to můžu v jistým smyslu, zejména, když vezmu návěští těchto pravidel, podívat jako na abecedu. Ono je sice pěkný, že každý ten v úvozovkách symbol, každý ten element nám reprezentuje pravidlo, a to si nechme od cesty chvílečku, zkrátka dobře je to konečná množina a tím pádem splňuje ten fundamentální požadavek abecedy, to konečná neprázdná množina a my si nad tím můžeme zavést jazyk. Proč ne? A zejména proč ne konečný? Jak říkám, občas budeme a zpravidla budeme používat návěští, někdy použiju přímo těch pravidel, ono to je jedno. Ano, ano. Ať to řeknu. Takhle jazyk, že jo, je, nech sigma je abeceda, sigma hvězdička nám bude označovat množinu všech řetězců nad abecedou sigma. Libovolné L, které je pod množinou sigma hvězdička, množina všech řetězců nad abecedou sigma, je jazyk a pokud toto znamená, no je to množina. A pokud tato množina reprezentuje nekonečnou množinu, je to nekonečný jazyk, pro jednoduchost říkáme, a pokud reprezentuje konečnou množinu, pak je to konečný jazyk. Jo, spíš se nechce lidem říkat jazyk, který je tvořen nekonečnou množinou řetězců a tak dál. To by bylo, vidíte, to by bylo pěkný téma pro vás, že byste měl téma algebraický pohled právě na takový množiny. Proč to říkám? Proč jsem si vzpomněl, že jsem vám teďka chtěl říct, že ta sigma hvězdička se dá chápat jako volný monoid. A podívat se na takové pojmy, jako je sigma hvězdička, sigma plus, množina všech neprázdných řetězců, jako algebraický, ve smyslu algebry. Takže to bude asi pěkné téma buď pro Filipa, ale Filipa bych chtěl orientovat, aby to seděl s tím jeho doktorandem, ale to může být pěkné téma pro vás.
Vím, že u nás na fakultě se uvažovalo, že ta sigma hvězdička, že to obsahuje i nekonečné slova, to se tady nedá.
Ne. To
jako neuvažovalo, tam se něco podobného tam bylo a ta...
Existuje, to někomu zadám.
Automaty na nekonečnými slovy,
ano.
Nějaké bychy v automaty.
Ano, ano, ano. Tak to je, na to mám pěknou literaturu. Na to mám pěknou literaturu, tady se to v zásadě nikde v předmětu nevyskytne, ale je na to pěkná literatura a je to pěkný téma. Filipe, jestli to chceš studovat, já teda radši bych ti dal něco jiného, jo, jestli souhlasíš, jo. Jistě, to existuje, je to... Ne, asi není tolik článku na to téma, ale jistě, že to existuje, je to poměrně... živé téma. Jo, já ještě řeknu tady tu nešťastnou věc, tady se na tohle můžete podívat, jenom poznámka o té notaci, že já zpravidla budu popisovat vlastně matice, no, tady je to slovo, to M, prvky toho M, tedy té konečné množiny řetězců, v našem případě každý ten řetězec je vlastně konečná posloupnost pravidel, tak tehdy se nazvali, a od té doby se to tak říká, se nazývají matice. To samozřejmě je název, který se nelíbí téměř nikomu, protože s těmi maticemi, jak je znáte, z matematiky to nemá naprosto nic společného. Nicméně tak to bylo nazváno v tom původním článku, tak to prošlo, tak to vyšlo a od té doby říkáme prvkům toho M matice. No, přesně tak, jo. To má, že vektor má dva problémy. Vůbec, jako v té teorii formálních jazyků je hodné se vyhýbat čemukoliv, co pak vzbuzuje nějaký asociace, nějaký souvislosti s jinými částmi matematiky. Ten vektor je určitě mnohem lepší, co řekl Filip. Problém je, že existují vektorové gramatiky, kde se používají vektory, takže zase to nemůžeme použít. Oni byli zavedeny později, ale jako matice jistě to není nějak zdravý takhle nazývat, ale my to tak budeme dělat, protože tak to dělají všichni a tak to bylo zavedený. Tak, definujme si jako vždycky to základní, a to je jeden derivační krok, to je relaci přímé derivace. Pro libovolné x, y mohl bych napsat na dv, ale já tady píšu n sjednoceno t, a M z toho velkého M, to znamená to malé M je matice. Řetězec pravidel. X přímo derivuje Y v M, ale v M, pardon. X přímo derivuje Y podle M v H. Připomínám, H je ta maticová gramatika, to znamená H se rovná G M, jestliže existuje posloupnost řetězců x0, x1 až xn takové, že x se rovná x0, první člen té posloupnosti se rovná tomu x, podívejte se, pro který teď definuju tu přímou derivaci, poslední to xn se rovná y a teď je to za prvé x0 přímo derivuje x1 podle p1. Já předběhnu trošičku. V té gramatice g, to znamená, já teďka v té jedničce my zcela ignorujeme to m zatím. X1 přímo derivuje x2 podle p2 a tak dál, až xn minus 1 přímo derivuje xn podle pn. V g, to je ta normální, my tomu říkáme někdy tomu G, báze. Báze, gramatická báze toho H. Je to ta bezkontextová gramatika. To je ovšem, že jo, až všimněte si, když tohle ignoruju tu dvojku, tak mám prostě co si derivaci v Gčku, což je bezkontextová gramatika. Jádro věci je ta dvojka, kdy musí platit, že to M, podle kterého já provádím tuhle přímou derivaci, se rovná právě těm použitým pravidlům, když je vezmu P1, P2 až Pn, tak když řetězím tato pravidla, tak dostanu M, což je ten člen z toho velkého M. Takže jsou tu je tady podmínka navíc. Provedete posloupnost derivačních kroků v G Ale ta nová, ta další podmínka je, že když tuto posloupnost těch korespondujících pravidel, které jste použili, vezmete, tak musíte dostat člen z toho velkého N. Na druhé straně to je všechno. Znamená, ono to nějak složitý není. Co z toho plyne? My to pak uvidíme na příkladu. Plyne z toho například toto. Vy nemůžete nějakým způsobem vzít jenom prefix, jenom začátek té posloupnosti. Vy nemůžete skončit u toho P2 a říct, já už nebudu pokračovat. To znamená, kdyby se toto stalo a vy jste, což se může stát, a vy po druhé aplikaci byste tady potom P2 dostali řetězec z terminálu a normálně v bezkontextové gramatice byste řekli hurá, já jsem hotový, já mám řetězec z terminálu, vygeneroval jsem člen jazyka, který generují, tak to není pravda. Protože vy musíte dokončit aplikaci tak, aby až vezmete tu posloupnost těch pravidel, tak ta posloupnost patřila do toho velkého M. Nesmíte zkrátka dobře, nesmí se stát, že byste nedokončili, že byste vzali nějaký začátek nějaké té matice a nedokončili. No a zbytek je velmi jednoduchý, protože dvojitá šipka hvězdička, jako vždy, nám označuje transitivní a reflexivní uzávěr té relace přímé derivace. A jazyk generovaný H je definován úplně identicky, jako pro bezkontextové gramatiky. Je to množina všech řetězců X, takových, že X je řetězec z terminálu. A teď je tady ta druhá podmínka, ta je podstatná. S derivuje X, chcete-li v H. Chcete-li být úplně přesně. No a nejlepší, co uděláme, je příklad. Ten je zde. Takže, zaveďme si gramatiku maticovou H rovno GM. No a teď se podívejte, ignorujte na tom obrázku dole to M. A když, když to budete ignorovat, tak máte prostě bezkontextovou gramatiku. G rovná se NTPS, máme jakýsi neterminál, terminály a pět pravidel. Mimochodem, schválně jsem vybral úplně stejnou gramatiku jako bezkontextovou, jako byla na tým prvním obrázku. Co je to navíc, je právě velké M. A to velké M, jak říkal přítel tam, má tři členy, tři řetězce. 1, 2, 3 a 4, 5. Tak si udělejme kontrolní otázku. Byli byste schopni, ona bez ní zvláštní, ale je smysluplná, byli byste schopni pro libovolnou bezkontextovou gramatiku nalézt ekvivalentní maticovou gramatiku? A jak byste, Filipe, jak byste udělal?
No já bych si to vyjádřil jako graf, jakože strom, no. Z každého pravidla by mohlo vést, no jako byly by tam i nesmyslné ty řetězce, ale z každého pravidla do každého by to...
To se dá, jako ty to myslíš, dobře? Jeleč, já bych potom chtěl, jestli mi to, dívej se, já ti to řeknu jednoduše, máš bezkontextovou gramatiku G, se strojmi H rovno GM, taková, že LH se rovná LG. Je to můžu tě upozornit, úplně triviální totiž. No, někdo jiný?
Jo,
no, prosím tam.
Že vlastně tam množina M by byly jednotlivé.
No, jo, jedna čárka, jako všechna návěští bych tam napsal a vždy jenom jako délky jedna, vždycky by tam bylo pouze izolovaný to návěští a jsem doma. Ale v podstatě to, co ty říkáš, by k tomuhle, toto v podstatě je ono. Jo.
Já ještě k tému zmíně M, když jste říkal, že tam nemůžou být i prefixy, tak to bych tam dole měla třeba čtvrtý člen, 1, 2, 3.
Ne, aby jsme si rozuměli. Já jenom říkám, že například, vezme si tento příklad, že nemůžete udělat to, že byste aplikoval dvojku, dostal řetězec z terminálu a skončil. Ale v žádném případě nezakazuju, to jsem ale myslím neřekl ani, v žádném případě nezakazuju, že by tady bylo, mohlo být 1, 2, 3, čárka, 2, 3, čárka. To klidně může být. Ale musíte to tam mít v tom M. Já jenom říkám, představte si, že tady byste měl 4-5, že nesmí se udělat to, aplikuju čtverku, předpokládejme, že dostanu řetězec z terminálu, vyskočím a řeknu, ano, mám člen z LH. Mám řetězec, který patří do LH. K tomu, abyste jej měl, musíte ještě provést aplikaci pětky. To je jediné, co říkám, ale v každém případě, když už jste to na kost, to zase nikdo neštudoval. Nějakou minimalizaci, to redukci, říkejte tomu, jak chcete, mějme libovolnou maticovou gramatiku H, máme tam to M, a pokusme se zredukovat počet matic. Co se povedlo, byla redukce délky těch matic. Že bylo vždycky to, když ať vás nenapínám, že mám, my nikdy nepotřebujeme větší délku než 2. Čistě pro vaši informaci. Jo? Ale ten počet toho, těch M, že pro, zkrátka dobře mě vždycky řekněme, stačí 6 matic. Já teď nemluvím úplně přesně pravdu. Já sám jsem jen takový článek opublikoval, kdy jsme měli, ale ty maticové gramatiky tam pracují nejlevějším způsobem. A teďka jsem nemluvil úplně pravdu, protože Paun dokázal, ale ne. Paun tam redukuje počet neterminálů. On dokázal tuto větu, že pro libovolnou maticovou gramatiku existuje ekvivalentní maticová gramatika z nejvíce 6 neterminály. Ale pokud se nepletu, a myslím, že se nepletu, tak on neredukoval počet matic. Jo? Můžeme se na to podívat. To je veliké téma, který je velice živý. A tady ta skupina lidí kolem mě to hodně studuje, to je description complexity, jakási, to je složitost popisu formálních modelů, zejména gramatik, kdy se snažíme redukovat počet neterminálů, počet pravidel, počet kontextových pravidel. A tady bychom mohli, chcete-li si tohle proštudovat, tady je perfektně smysluplný pokusit se zredukovat počet těch matic. Jestli se to dá, jestli něco dostaneme, nevím. Myslím si, že neví nikdo. Pojďme si, já jsem tady udělal, vlastně o tom jsme tady mluvili z hodou okolností, tak si jenom to proběhněme. Tam je ten první případ, kdy mám za prvé dva po sobě jdoucí derivační kroky podle dvojky, trojky, protože 2, 3 je v M, tak ta derivace, která se vlastně skládá ze dvou kroků, rozumíte? Z tohoto řetězce do tohoto řetězce je jeden derivační krok v H, který se skládá ze dvou derivačních kroků v G.
Já přemýšlím, že ono se to stává fakt méně regulované, když tam třeba jsou dva ty neterminály stejné, jakože?
Ano, no, ano, ano.
Je to takhle víc regulované, když je tam ten neterminál jeden.
No a tady rovnou tedy řeknu, jistě, jak se to pak dá, když toto nastává, kde se dá zavést ten determinismus? No jeden z přirozených způsobů je, přepisuji vždy nejlevější neterminál. O tom tady budeme mluvit. Tam je právě ten hrozný výsledek Paunův z roku 85, neberte mě, já se snažím to pamatovat, ale můžu se vždycky mýlit o pár let, který dokázal, že když zavedete maticovou gramatiku a budete požadovat tím přísným způsobem, aby se vždy v každém kroku skutečně přepsal nejlevější neterminál, tak dostanete zpět pouze třídu bez kontextových jazyků. Celý slavný matice jsou na nic. Dá se zavést jiný omezení, a sice vyber si kteroukoliv matici, když už tomu tak říkáme tedy, ale aplikují nejlevějším způsobem. Pozor! Když mám tady tento případ, to nemusí být nutně pak ten nejlevější neterminál. Nejlevější způsob je, že když mám přepsat hned jako v prvním kroku, řekněme Bčko, to Bčko nemusí být hned ten nejlevější neterminál, ale když já mám tenhle případ, mám roztroušených 20 000 Bček v té větné formě, tak vyberu ten nejlevější. Když vezmu tuto formu nejlevějšího omezení, tak už dostanu víc než třídu bez kontextových jazyků. Jo? A pak je třetí typ, ale já bych o tom teď nemluvil, protože to bude samostatný témata těch mých přednášek, jo? Ale Právě tady toto bylo pak inspirací dobře. Můžeme mít několik výsledků, pak tam nemáme ten determinismus, tak zaveďme nějaká omezení další, jako je třeba nejlepější. A došlo tady k tomu, když to zavedu tím přísným bezkontextovým způsobem, tak mě to klesne zpět na sílu bezkontextových gramatik. Takže, to byl ten první případ a teď si vezmeme druhý případ. Podívejte se. Tady aplikuju v Gčku pravidlo 2 a nikdo mě nemůže v Gčku, v té bezkontextové gramatice, nikdo mě nemůže zakázat, abych přepsal pak Bčko, pětkou. To tam je to pravidlo. To je sice pravda, v Gčku ne, ale když pak vezmete tu posloupnost těch aplikovaných pravidel, to je 2, 5, ptám se. Máme 2, 5 v M? Nemáme. Takže toto je sice pravda v G, ale v žádném případě vy nesmíte pak psát, že tento řetězec přímo derivuje tento řetězec. Proč? Proto bylo provedený podle 2, 5 a 2, 5 není v M. Když budu psát tento znak, to přeškrklou dvojitou šipku, tak to znamená, že to nederivuje, že to z toho řetězce nederivuje. Vyjete ten další řetězec. Tak, pojďme si přece jenom trošku načrtnout formálněji. Formálněji. Jak, proč platí, že máme to A na N to, B na N to, C na N to, pro N větší nebo rovno jedné jako generovaný jazyk. Co můžeme dělat? No začneme ze startujícího symbolu, to je tak všechno, co můžeme dělat. Aplikuji pravidlo 1, přepíši S na AB. Mám tedy AB, co můžu dělat nyní? No dvě možnosti. Buď můžu použít takhle, můžu použít jedničku, protože máme tři matice. 1, 2, 3 a 4, 5. Můžu použít jedničku? Nemůžu. Samozřejmě obecně můžu, ale nemá to smysl to uvažovat, protože S-ko zmizela, už se tam nikdy neobjeví a jednička má na levé straně S-ko. Takže na jedničku můžete zapomenout. Můžu tedy aplikovat 2, 3 a nebo 4, 5. Vezmeme si první případ. Co se stane? Zvýším o jedno A-čko dvojkou. Takhle. Aplikací dvojky zvýším o jedno Ačko, následnou aplikací trojky, to je tady odtuď sem pomocí trojky, zvýším počet B a C. Dostanu A, A, B, B, C. Co můžu dělat teď? No udělat reprízu tady tohodle, zas přidat Ačko, přidat Bčko, přidat Cčko, což máme zde, takže dívejte se. Zase odtuď sem jdu dvojkou, odtud jsem do trojkou. Přidal jsem jedno Ačko, jedno Bčko, jedno Cčko. No a dříve nebo později musím použít 4, 5. Proč? Proč? Já se musím doma brát v řetězci terminálu. Přesná odpověď, jo? Já se musím zbavit těch neterminálů. A jediný způsob, jak se zbavit, je pomocí čtverky, pětky. Takže na závěr já přepíši Ačko na jedno Ačko, Bčko na B, C a dostanu v tomhle případě A na třetí, B na třetí, C na třetí. No a obecně, já jsem ten slide, mám to, že ho tady nemám, že jsem ho zrušil, nebo tady mám ho tady. On je trošku, totiž to je obecná repríza toho, co jsem právě řekl, takže se můžete podívat, že každá derivace, která vede k řetězci terminálu, nutně má tento tvar. Použiju jedničku, a pak použijí n krát pro n větší nebo rovno 0, 2, 3, matici 2, 3. A celý to ukončím aplikací 4, 5 z důvodu, který právě byl řečen, abych se doba bral řetězci terminálu. Jirko, když vezmeš ten případ n rovná se 0, to znamená, já to mám, je to dobře, já tady mám n větší nebo rovno 0. Je to dobře, anebo není to dobře? A pokud je to dobře, co to znamená ten případ n rovná se nule?
To je případ, kdy začínáme...
Já jsem myslel ten druhý. No dobře, ne, prosím. Já jsem neviděl, že jste taky Jirka. Vy jste taky Jirka, jo?
To je případ, kdy vlastně redukuje podle té matice 45.
Ano, a jaký bude vygenerovaný řetězec, když tohle udělám? ABC, přesně tak, protože já provedu tu jedničku, všechno přeskočím a okamžitě použiju čtverku, což mě vygeneruje jedno Ačko a pak pětku a vygeneruje Bčko, Cčko, takže bude ABC. To je ten nejkratší vlastně řetězec toho vygenerovaného jazyka. Tak, přátelé, ale přichází formální důkaz, a teď mě dobře poslouchejte, já nepochybuji o vašich schopnostech, to bych si nedovolil. Ale co teďka se provede, bude vám připadat nepatrně zdlouhavé. Já ale vím, co dělám, je to z toho důvodu, kdo tady minule nebyl. Je to z toho důvodu, aby jsme si precizně, přesně předvedli, jak se dělá takovej důkaz. Já se mám to, že mi tady schází desítka. Já bych si půjčil tu desítku. Máš to vytištěný, Filipe? Půjčíš mi desítku? Jo, protože tam je jistě jenom začátek a vy to máte v podkladech. A tady taky nejde desítka.
Tak asi to není trafik.
Má někdo vpravo nahoře napsaný M10? MG10? Jo?
Tady je to tlen A. Je to
ano, to je ono. Tak já si to půjčím, jo? Jo, to je tady taky. A ono je to takhle, ono je to takhle na přeskáčku. Ale moment, nemám já teda tím pádem, to tady mám claim. Vteřinku, jo? A jestli to možná nakonec nemám tady někde. Já mám 15, 14, 13, 12. Mám to, přátelé, děkuji za ochotu, mám to, nepotřebuji. Co já teď udělám, je... Já vás nechci urážet, nikoho z vás, ale... úplně elementárním způsobem vám předvedu, co to znamená indukční důkaz. Důkaz indukcí. Příteli, já to nepochybně, pro vás to bude trivialita, ale já tady pracuji a já vím, že někteří lidé někdy mají problémy s precizním, přesným vyjadřováním, zejména pak provádím důkazu. Takže budete se asi nudit, dopředu se omlouvám, ale já fakt považuji za svou povinnost tady tohle to dokázat. Co chci dokázat? Chci dokázat tuto identitu. Jak říkám, je to triviální, ale o co mě jde, je spíš demonstrovat, jak se to dokazuje. Protože pak budeme mít složitější gramatiky, ale ten princip toho důkazu, ten třeba, když se učíte nový programovací jazyk, jo? Ten princip toho důkazu je zase stejný. Akorát tam budou složitější obraty, budou tam triky, ty konstrukce budou nesrovnatelně těžší, ale ta dlažba toho indukčního důkazu bude identická. A proto teď velice detailně, velice pomaloučku si ukážeme ten důkaz. O co se jedná? K čemu budu směřovat? Chci dokázat toto. LH, to, co jsem intuitivně vysvětlil. LH se rovná A na N, B na N, C na N pro N větší nebo rovno jedné. Toto je cíl. Toto chci formálně, opakuju, formálně, matematicky přeprecizně dokázat. Téměř vždy se důkazy tohoto typu dělají matematickou indukcí. Jo? Když tu něco popřít, dělám to sporem, jak víte. Někdy se dá provést posloupnost jakýsi se jistý úsudek a odvodit takovou identitu, ale zpravidla se to dělá indukcí. Jak na to půjdeme? Já budu... Téměř vždycky se dokáže několik, jak říkám, claim, jakýsi tvrzení, píšeme někdy lemma a podobně, a z nich pak mě vyplyne ta identita. K čemu já budu směřovat je toto. Před chvíličkou jsme si to řekli, já dokážu postupně pomocí těch tvrzení tuto inkluzi, pak obrácenou inkluzi a z ní mě tedy vyplyne ta identita. Ale než toto udělám, tak je vždy zdravé dokázat nějaká pomocná tvrzení a to je to, co si teďka uděláme. Takže já navrhuji, aby jsme si nejprve ukázali, že jestliže A, B derivuje v N krocích X, pak X je toho tvaru, chcete-li být přesní, X patří do na, A na N to, B na N to, C na N to, čárka, A na N to, A, B na N to, B, C na N to. Příteli, zkuste mi to vysvětlit, co tento tvrzení.
Znamená, že pokud budu používat takové ty dva, tři pravidla, ve skončení toho druhého případu.
Tak a já vás teď chytnu za slovo, než budeme pokračovat. Já přece v tom tvrzení, a co po vás chci, jenom abyste mě objasnili to tvrzení. V tom tvrzení já vůbec o žádný dva, tři nemluvím. Jenom mě vysvětlete takovým neformálním způsobem to tvrzení. Zapomeňte chvíli dokonce na to háčko, na všechno.
No, znamená, že jeho počátečního AB se ten krocí dostanu buď
ano, zastavte, já potru to slovo N, co on řekl, pokračujte.
Buď teda skončím nad terminálem jenom, což je ten první případ, anebo skončím toho druhého.
A teď se ale podívejte, jako hrubě to říkáte, ale na jednu důležitou věc. Podívejte se tam, jako nad terminálem, buďte přesnější, přečtěte, co tam je napsané. X patří do?
Patří do množiny o dvou prcí, kde jeden je A na N, B na N, C na N.
A zase potrhu to N. Jo? To znamená, když se na to podíváte, já tady říkám něco navíc. Něco víc, než musím. Já totiž říkám, že z A, B, takže si všimněte první věc. Já nezačínám tady ten důkaz, jak byste čekali z S. A vím, co dělám. Pre velice často v teorii formálních jazyků je lehčí, je to paradoxní, ale je lehčí něco dokázat. Buď silněji, nebo nějak obecněji. A pak vzít speciální případ a z toho dostat to, co chci dostat. To znamená, já tady začínám A, B, až vás to může překvapit, proč nezačínám z S. To se ukáže za chvílečku. Ale je tady druhá věc. A to tu on tak jenom naznačil. Já říkám, pokud z A, B v N krocích dostanu X, pak to X patří. A teď se dívejte, tam je ta závislost. Tu on tak, velice, velice chytrý borec, ale tu jste nás nepotrhl. Ne, jako abyste, prosím vás, já chovám, to je základní, snad vám to ani skoro se ostýkám o tom mluvit, hlubokou úctu a respekt druhýmu člověkovi. To znamená, když tady já kritizuju někoho, jo, tak to myslím pro naše dobro, já tady to nemyslím nějak špatně. A, B derivuje v N krocích X, tak X patří, a tady je ta věc. A na N to, tady je to N-ko. To N-ko je tady i tady. To stejné číslo. To znamená, budu já to pak potřebovat v tom důkazu? No, v jistým smyslu ne. Ale nebude mě to vadit a pomůže mi to. To, že tady dokazuju něco navíc, něco, co ani bych nemusel, mě potom pomůže, kdybych tady psal jenom nějak řetěz z terminálu nebo něčeho, tak to bude mě potom dělat problémy. Ale to, že dokážu silnější tvrzení, které bych ani nemusel dokazovat, pro tu identitu, mě pak zjednoduší důkaz té identity. Uvidíte, jak to povedu ten důkaz. Takže, co já říkám něco navíc. Vy když v N krocích derivujete nějaký řetězec, pak ten řetězec má přesně tento tvar. Buď A na N tou, B na N tou, C na N tou, anebo A na N tou A, B na N tou, B, C na N tou. Jdeme na to. Provedeme to indukcí na N. Všimněte si, musím vždycky říct, pro jaký N to já mám. Mám to pro N větší nebo rovno jedné. Začínáme takzvaným základem indukce, tedy N položíme rovno jedné. A co můžeme dělat? No a tady je taková ta pasáž, která se povleče, a ta by se hrozně vlekla právě u toho Pentonena, u toho Kuroda, u té Kurodovy normální formy, když jsme o tom mluvili, a tam by to bylo velice dlouhý, ale už i tady uvidíte a budete souhlasit, že je to trochu zdlouhavé. Dívejte se. Co můžu derivovat z AB? Čemu se rovná N? Jedné. To znamená, provádíme jeden derivační krok. Takže z AB můžu aplikovat buď v jednom kroku. 4, 5 matici, anebo 2, 3. Nemám jiný možnosti. Ptám se, příteli, souhlasíte se mnou teďka?
Ano.
Můžu použít jedničku, ale nemůžu. Tam není S vůbec. Takže zbývá 2, 3, anebo 4, 5. Když provedu přepsání A, B pomocí 2, 3, co dostanu? A se přepíše na A, A, B se přepíše na B, B, C. Jinými slovy, mám A na prvou, pro A na prvou je A, B na prvou, B, C na prvou. Druhá možnost, že aplikujete 4, 5, co dostanete? A se přepíše na A, B se přepíše na B, C. Chcete-li, ekvivalentně to můžete vyjádřit jako A na prvou, B na prvou, C na prvou. A teď se podívejte, tady máte to N-ko o to. N rovná se 1, tady je ta jednička, pro N rovno 1, a tady máte ty dva případy. A na N, pro N rovno 1, B, A, B 1, B. C1 to je tento případ pro N rovná se 1 a tady máte ten případ, je to tento řetězec pro N rovná se 1. A jsme hotovi s takzvaným základem té matematické indukce. Nyní provedeme indukční hypotézu, indukční předpoklad, který zní, předpokládejme, že tvrzení A platí pro všechny N. Já to řeknu ještě líp. Předpokládejme, že existuje celé kladné číslo K, takové, že tvrzení A platí pro všechny N běžící od 1 do K. A co teď udělám? Udělám indukční krok, kdy vezmu to tvrzení pro K plus 1 a musím ukázat, a to je ta vždycky těžká část, že také platí to tvrzení. Takže děláme indukční krok, ale jenom teďka, ať ne, to potřebuju jedenáctku, tady je jedenáctka. A to by mohl být taky jako jaký, to by byl asi konec tady. Takže, co já teď musím vzat? Vezmu AB, já předpokládám, že tvrzení platí pro N běžící od jedničky do K. A teďka vezmu A, B, derivuje X v tom K, v K plus 1 krocích. Tamhle to je. Mám-li toto, pak si to jistě můžu vyjádřit jako mám-li derivaci A, B v K plus 1 krocích derivuje X, pak si vezmeme A, B derivuje v K krocích Y, a y přímo derivuje x. To mě nemůžete zakázat. Mám k plus 1 krokou derivaci, takhle si ji můžu vždycky rozložit. Proč to dělám? A proč byste to měli dělat vy v těch důkazech? Proto káčko již platí indukční předpoklad. A já ho můžu veselé aplikovat na tuto část derivace a s čím se musím porvat, je tady ten zbytek. Ale tady můžu veselé aplikovat indukční hypotézu. Podle ní platí, že y patří sem, bude tento řetězec nebo tento řetězec. Je to jasný, Jirko, teďka? Jo? Protože, rozumíš, já mám káčko a pro káčko mě ta indukční hypotéza ještě platí. Takže já vím, že ten, abych tak řekl, řetězec předtím x, který je tady, tak ten je buď tento řetězec, anebo tam ten řetězec. No co teď musím dělat? No, musím jít postupovat poctivě a vzít za prvé tento případ, což vezmeme, předpokládejme, že to je A na K to B, A na K to A, B na K to B, C na K to. Co můžu teď dělat? No, ještě předtím. Dokažte mi, já tvrdím podle indukční hypotézy, že Y je z této množiny. A já tvrdím, a to tady není na tom obrázku, že tento případ můžu vyloučit. Proč?
Nemůžeme aplikovat žádnou matici.
Přesná odpověď. Jo? Já tady mám řetězec z terminálu, tenhle jde pryč mimo hru. Proč? Protože já tenhle derivační krok nemůžu provést, když tam nejsou neterminály. Takže zbývá jediná možnost. To y musí být tohoto tvaru. No jo, to se sice zjednoduší trošku důkaz, ale musím uvažovat všechny případy. Vezmeme první případ. Y přímo deriuje x podle 2, 3. Co se stane? No, přidám jedno Ačko, přidám jedno Bčko, jedno Cčko, dostanu tento řetězec a to je to, co dostat chci, to splňuje to, ten claim. Nejsem hotov, protože musím vzat ten případ, že můžu aplikovat 4-5. Co dostanu? Přidám jedno Ačko, přidám jedno Bčko, přidám jedno Cčko, dostanu A na K plus 1, B na K plus 1, C na K plus 1. Tedy v tomto případě mám tento řetězec, v tým druhým a posledním případě mám tento řetězec, mám tedy x v této množině, no ale prosím vás, já to podívejte na ten začátek a konec, a to je přesně to tvrzení A pro k plus 1. Pro n rovná se k plus 1, to je přesně ono. Pokud A, B v k plus 1 krocích derivuje x, pak x patří sem nebo sem. No ale to je to, co jsem chtěl dokázat, takhle, takže jsem, což bylo dokázáno. Takže jsem hotov. Nejsem však hotov s důkazem, ale to bych uspěchal. Protože byla krátká přestávka, tak bych navrhl, abych to tady zlomil, tady bychom to ukončili a budeme pokračovat příště s tím, že já bleskově zopakuju tady tuto část důkazu asi sám a opravdu bleskově a já to musím obrátit. Čo? Já pak budu muset vidět, k čemu já teď směřuji, k čemu mě tady tenhle důkaz bude dobrý, tady k této inkluzi. Ale já pak budu potřebovat dokázat tu obrácenou inkluzi a tam budu potřebovat ještě jedno tvrzení, jestli jste nedočkali, tak si to můžete konec konců dopředu přečíst, ale spíš bych byl rád, kdybyste pak se mnou diskutovali příště o tom, protože já tady modelovým způsobem na triviálním příkladě předvádím tu důkazovou techniku, která pak se bude opakovat pořád do količka tady. Bude mnohem těžší, v tom smyslu, že bude těžší konstrukce, ale tady ta dlažba, základ indukce, indukční předpoklad, indukční krok, to tam pořád je do kolečka. Já vždycky nevím, proč ti studenti, jim se to nechce nějak sledovat, jo, a ztratí se, ale ono na tom zase tak moc není. Co je pak těžký, jsou ty konstrukce, ty budou mnohem těžší. Ale ta struktura toho důkazu je pořád do kolečka stejná. Je to tak? Je to tak. Tak jo, tak děkuju. Máte nějaké dotazy, přání? Dostanete asi ode mě e-mail, kterým vám řeknu, co byste si měli připravit jako ten první referát. A já pak v průběhu té látky, kdo bude mi například řízené přepisování, tak relativně brzo bude vystupovat. Já na druhé straně si myslím, že jsou férovej v tom, že vám dám nejméně tak 14 dní až 3 týdny dopředu vědět s tím, že řeknu, že budu chtět, abyste 20 minut vystoupil tehdy a tehdy a ty podklady do té doby budu taky chtít potom. Jo? Jinak kdo, hodně z vás, lidi od Tomáše, ode mě, dneska je seminář, nezapomeňte, 12.15, je to dole v té zasedačce. A budu tam mít úvodní slovo a pak tam budete mít vy úvodní slovo, že řeknete, že jste přišli sem studovat a tak. No. Tak jo, děkuji moc za pozornost.